Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Tiwala ang gobyerno at ang grupo ng mga eksperto na UP Octa Research Team na magiging epektibo ang ipinatutupad na paghihigpit sa paggalaw sa National Capital Region o NCR Plus Bubble para pigilan ang pagkalat pa ng COVID-19. Ito ay matapos sumirit ang bilang ng mga COVID cases ngayong Marso sa Metro Manila at sa mga karatig lalawigan na Bulacan, Laguna, Cavite at Rizal. Kaya hinigpitan ang pagpasok sa mga naturang lugar na tinawag na NCR Plus Bubble. Pero sinabi ni Professor Ranjit Rai ng UP Octa Research Group na sa susunod na 3 hanggang 4 na linggo pa malalaman ang epekto ng mga dagdag na paghigpit sa NCR Plus Bubble. Ayon sa Octa Research, kung magpapatuloy pa rin ang pagtaas ng mga kaso sa susunod na linggo, makabubuting magpatupad na ng mas mahigpit na quarantine classification na Modified Enhanced Community Quarantine. Ayon naman sa Metro Manila Council, magpupulong ang mga alkalde kung kailangan pang i-extend ang pagpapatupad ng mas mahigpit na General Community Quarantine o GCQ. Kahapon, umakyat sa 8,773 ang bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa bansa. Mas mataas ito sa 6,666 na mga bagong COVID cases noong Miyerkules. Sa ngayon, nasa 99,891 ang mga aktibong kaso. Sa kabuuan, umabot na sa 693,048 ang kabuuang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa buong bansa. Sinabi ng Department of Health na 79% ang itinaas ng kaso ng COVID-19 sa bansa sa loob ng 2 linggo. Ibig sabihin, 4 na bagong kaso sa kada 100,000 populasyon ang naitatala. Sa Metro Manila, halos 15 ang bagong kaso sa kada 100,000 populasyon sa nakalipas na 2 linggo. Nasa critical risk ang Marikina, Mandaluyong, Caloocan, San Juan, Pasig, Muntinlupa, Pateros, Quezon City at Paranaque kung saan 200% ang itinaas ng mga kaso.
Itong ating 2 linggo na ito, tignan natin what will happen because hindi naman natin sinasara ang pinto natin na kung hindi man natin makontrol ng husto in these next 2 weeks, kailangan po natin mag-implement pa ng higher measures for this.
Yan ang tinig ni Health Undersecretary at Health Department Spokesperson Maria Rosario Vergere. Pinaiimbestigahan na ni Pangulong Duterte ang naunang pagpapabakuna ng ilang mga alkalde kumpara sa ibang nasa priority list ng gobyerno, gaya ng mga health workers at ng iba pang frontliners. Pinangalanan ni Duterte ang 5 alkalde na sumingit sa pagpapabakuna. Yun ay sina Tacloban City Leyte Mayor Alfred Romualdez, Santo Niño South Cotabato Mayor Sulpicio Villalobos, Legazpi City Albay Mayor Noel Rosal, Mataraza Palawan Mayor Abraham Iba, at Tivoli South Cotabato Mayor Dibu Tuan.
Ang rason nila, I think that is a universal excuse na para hindi matakot yung mga constituents. Well, ako medyo gray area yan. Na dapat talaga ang una yung mga whether or not they jump the COVID-19 line of vaccination require a certain amount of illegal study. Bakit sila ang nauna?
Kasunod nito, ipinaalala ni Pangulong Duterte ang babala ng World Health Organization na posibleng maapektuhan ang pagpapadala nito ng donasyon ng bakuna sa Pilipinas sa ilalim ng COVAX facility kung dadayain ang itinakdang priority list. Sinabi naman ng Department of Interior and Local Government na posibleng madagdagan pa ang mga alkaldeng pagpapaliwanagin nila na sinasabing nauna na sa pagpapabakuna laban sa COVID-19. Paliwanag naman ng ilang mga mayor. Ginawa nila ang pagpapabakuna bilang halimbawa at para palakasin ang loob ng kanilang mga nasasakupan. Sa ibang balita, sinabi ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na pinapaalis na nila ang Chinese militia vessels na nakapwesto sa Julian Felipe Reef na teritoryo ng Pilipinas sa South China Sea. Nakipagpulong na umano ang Armed Forces of the Philippines sa kanilang Chinese counterpart hinggil dito. Sa meeting, Iginito mano ng AFP ang utos ni Secretary Lorenzana na lisanin na ng 183 barko ng China ang naturang reef. Sinabi naman umano ng kinatawan ng China People's Liberation Army na hindi tinatauhan ng kanilang milisya ang lugar. Kung may nakita man umanong mga vessels ng China doon, yun ay mga fishing vessels nila na sumilong doon dahil sa masamang panahon. Iniutos na din umano ang pagpapadala doon ng dagdag na mga Navy ships ng Pilipinas para tiyakin ang ating maritime sovereignty at palakasin ang pagpapatrolya sa lugar. Samantala, aprobado na sa ikatlo't huling pagbasa sa Kamara ang panukalang batas na nagbibigay proteksyon sa mga freelance workers. Bumoto ng yes sa panukala ang 175 kongresista. Nakasaad sa panukala na tinawag na House Bill No. 8817 o ang Freelance Workers Protection Act na kailangang magkaroon ng written contract ang freelancer at ang hiring party. Sa pamamagitan nito, mas mapoprotektahan ang mga karapatan ng freelance worker at mabibigyan siya ng ibayong proteksyon bilang isang manggagawa. Batay pa sa panukala, dapat bigyan ng night differential ang mga freelancers kung kailangan nilang maging physically present sa isang lugar ng kanilang trabaho. Pinatitiyak din ang panukala na nababayaran ang freelance worker ng tamang halaga at hindi na didelay ang bayad sa kanya. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante. SBS.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.